Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Jumanne ya Januari 14 mwaka 2020, mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Grace Kania. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR lina mpango wa kuongeza msaada kwa Sudan kwa kutoa ombi la dola milioni 477 kusaidia wakimbizi 900,000 nchini humo pamoja na karibu watu robo milioni wanaowapa hifadhi katika kipindi cha mwaka mmoja ujao. Jason Nyakundi na taarifa zaidi.
Mpango huo wa wakimbizi uliozinduliwa mapema leo mjini Khartoum unahusu huduma za kibinadamu zinazofanywa na UNHCR na zaidi ya washirika 30. Sudan ina historia ya kuhifadhi wakimbizi na wale wanaotafuta hifadhi, lakini huwa inakumbwa na changamoto za wakimbizi wa ndani wakati inakabiliwa na mzozo wa kiuchumi. Wito huu unakuja wakati nchi hiyo inapitia mabadiliko ya kisiasa, huku ikiwa inahitaji usaidizi wa kupata amani. Kundi kubwa zaidi la wakimbizi waliopo Sudan ni kutoka Sudan Kusini, ambapo wakimbizi 840,000 wanatafuta hifadhi nchini humo tangu mwaka 2013. Misaada pia inahitajika kwa wakimbizi kutoka nchi 9 ambao wametafuta hifadhi wakikimbia ghasia na mateso. Katika kipindi hiki Sudan pia inaendelea kuwapokea wakimbizi wapya, huko Darfur kuingia kwa wakimbizi kutoka Jamhuri ya Afrika Kati, maeneo ya kusini na katikati mwa Sudan imechangia idadi kuongezeka kutoka wakimbizi 5,000 hadi 10,700 katika kipindi cha miezi mitatu tangu Septemba mwaka 2019. Barbara Baloch ni msemaji wa UNHCR mjini Geneva nchini Uswisi.
Refugees in Sudan. Wakimbizi nchini Sudan wanaishi katika maeneo zaidi ya 300 katika majimbo 18 kote nchini. Takriban 70% wanaishi nje ya kambi katika vijiji, miji na makazi. Wengi wa wakimbizi na waomba hifadhi wanakabiliwa na viwango vikubwa vya umaskini na fursa ndogo za kujipatia kipato, na wanahifadhiwa katika maeneo maskini zaidi nchini ambako jamii zinazowahifadhi pia zinateseka.
Licha ya wakimbizi kunufaika na misaada kutoka kwa jamii zinazowahifadhi, mzozo wa kiuchumi unaoshuhudiwa sasa umechangia hali kuwa mbaya kutokana na uhaba wa mahitaji.
Ofisi ya miradi ya Umoja wa Mataifa UNOPS kwa kushirikiana na Benki ya Dunia pamoja na wadau wenyeji wanafanya juhudi za kuboresha huduma mijini pamoja na nishati ya umeme kwa mamilioni ya watu wa Yemen. Arnold Kanda na taarifa zaidi.
Ni kufuatia miaka mitano ya vurugu nchini Yemen ambazo zimeharibu sana miundombinu na huduma za jamii zinazotegemewa sana na watu wa Yemen. Yemen inakabiliwa na janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani. Mgogoro umeweka hatarini usalama na ustawi wa takriban 80% ya watu wote wa Yemen. Kwa udhamini wa taasisi tanzu ya Benki ya Dunia, yaani Muungano wa Maendeleo AIDA, ofisi ya miradi ya Umoja wa Mataifa UNOPS imefanya kazi na Benki ya Dunia kurejesha huduma mijini na pia kuboresha uwezekano wa watu wa vijijini kupata nishati ya umeme. Moja ya miradi muhimu na bunifu ni kuondoa taka zilizorundikana katika maeneo ili maeneo hayo yapate matumizi mapya. Zaidi ya tani milioni moja za taka zimekusanywa na kuharibiwa, na zaidi ya ajira 650,000 za muda zimetengenezwa na hivyo kuwasaidia watu kupata kipato cha kujipatia mahitaji ya msingi. Zaidi ya watu 635,000 hivi sasa wanapata maji safi na salama ya kunywa na huduma za kujisafi, ikiwa ni matokeo ya msaada wa pampu, jenereta, paneli za sola katika kituo cha kuzalisha maji. Kilometa 171 za kuunganisha mitaa na mji zimekarabatiwa. Megawati 11,000 na 350,000 za umeme zimezalishwa kwa ajili ya vituo vya afya, shule, taa za barabarani na usambazaji wa maji. Kupitia katika mradi wa umeme wa dharura, mitambo midogo ya nishati ya jua 26,000 imenunuliwa ili kuuzwa kwa bei punguzo kwa familia za vijijini. Vituo 342 vya afya, shule, visima vidogo vya maji vimechaguliwa ili kuunganishwa mitambo ya kuzalisha umeme kwa nishati ya jua. Watu wa Yemen milioni 2 watafaidika kutokana na miradi hii ya uboreshaji hali ya maisha.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Naam, na punde ni makala leo, Flora Nducha anatupeleka Kongo DRC kumulika mnufaika wa mradi wa Umoja wa Mataifa mafunzo ya ujasiriamali kwa waathirika wa ukatili wa kijinsia na kingono. Baki nami. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limesema mabadiliko ya tabia nchi ni changamoto kubwa nchini Ecuador, hasa kwa wanawake wanaotegemea na kufanya kazi ya uvuvi. John Kibego na taarifa zaidi.
Mi nombre es Elvia Valencia.
Huyo ni moja wa mamia ya wanawake wavuvi wanaopitia changamoto kubwa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi nchini Ecuador. Elvia Valencia mwenye umri wa miaka 24 anaishi kwenye kisiwa cha Palmario kwenye mpaka baina ya Ecuador na Colombia. Ni kisiwa kidogo ambacho wanawake wengi wanaishi kwa kazi ya kuvua samaki na kuuza makombe. Kazi yao kwa mujibu wa Elivia inategemea sana hali ya hewa.
Mabadiliko ya tabia nchi yametuletea changamoto kubwa tusiyoikaribisha. Wakati wa msimu wa ukame, makombe yanaanza kufa kwa sababu ya kukosa mvua. Na hiyo inatuathiri sana sisi kwa nini? Kwa sababu labda tuseme kati ya dola 8 unazopata kwa siku ni kwa ajili ya kutulisha, karo ya shule, nguo na sisi kuweza kuishi. Tatizo ni kutopata fedha za kutosha kuweza kununua chakula.
Elivia anaongeza kuwa wakati mwingine wanakosa hata hela ya kununua chakula kwa sababu hakuna makombe ya kutosha. Na Ecuador wanawake ndio waathirika zaidi wa mabadiliko haya ya tabia nchi kuliko wanaume kwa sababu
sisi ndio wawajibikaji. Wakati mwingine wanaume wanaondoka na sisi ndio tunaobeba jukumu la watoto wetu na kuangalia nyumba zetu. Ndio tunaoathirika zaidi na kinachotokea.
Hivi sasa WFP imeanzisha juhudi za kuwasaidia wanawake hawa hasa kwa mgao wa chakula inapobidi.
Na sasa ni makala, tuungane na Flora Nducha.
Kwa majina mimi naitika kwa jina la Bichuna Mitutso Kalinda.
Bichuna ni mmoja mamia ya wanawake ambao kutokea katika eneo la Sake, jimbo la Kivu ya Kaskazini nchini DRC. Wanaishukuru sana MONUSCO na ofisi ya usaidizi wa waathirika ukatili wa kijinsia na kingono kwa kuwapa matumaini mapya ya maisha. Kwa sasa anafanya biashara ya kuoka na kuuza mikate baada ya kupata mafunzo ya ujasiriamali.
Maisha nilikuwa sifanyake kitu, lakini kwa leo hii niko natumika. Niko natengeneza mbabula. Nilikuwa naolewa na soda kaenda miaka mingi. Wakati sensibilizasyo ilipita mungini wa mama CBCN Sake wakatusensibilize. Kwa leo niko natumika kufoya miliore. Mina sikia mina furahi.
Kwa Bichuna, biashara hii sio tu imempatia ajira, lakini imemsaidia yeye na familia yake kuepuka ufukara.
Tangu nilianza mbabula, mina fonksione bien. Watoto wanda kumasomo, banapata lipapa, banapata chakula kukula. Na tunafamu, walimu wetu mwagua tufundisha, iko nafasa sensibilizasyo ku radio, na mama presidente wetu wa CBCN, na iko nafasa sensibilizasyo, bakilia miku wanakia tuuzia, hakuna problema.
Mama huyu ambaye amepitia sulba kubwa kama wanawake wengine ikiwemo kubakwa, anasema mradi umemfundisha mengi ikiwemo kuweka akiba.
Kuna uzisha, tunafaa kese, tunaweka nusu mkopo wakati budongo inazaisha, tukweka na nguvu tena kuna jitafutia ingine budongo, tupate nguvu ya kujuzia hii na tupate tena nguvu ya kutengeneza mbavula. Atutakula yote juu projeye ishi, tutakula kidogo na projeye iendelee. Wakati mina uzisha mbavula, ile makuta, mina lipia watoto kumasomo, mina kula na mina pata ginzi watoto watavala. Na leo hii niko na maisha ya mzuri, favere ya mbavula.
Bichuna alianza ujasiriamali mwaka 2015, lakini nini kilicho mshawishi akaona hawezi tena kubweteka baada ya bwana aliyekuwa mwanajeshi kumtelekeza yeye na watoto wake.
Ba mama ya CBCN balipita biko na fama sensibilisation, barakatala vitu vitendo vibaya mwingine, sie banamuka tusipeki usharati, tutumike kazi za mikono. Wakati tusensibilize, sasa tuko tushazoea maisha kwenda tunahangaika, hatuhangaike tena, tuko deja stable na tunatumika kazi zetu mzuri. Ile maisha ya kurukaruka kwa wanaume hatuife tena. Mimi tunatumika makazi na tunaishi maisha mzuri juu ya kazi ya mkono.
MONUSCO na ofisi hiyo ya msaada wa waathirika wa ukatili wa kijinsia na kingono wanasema kipaumbele chao ni kwa wanawake kama Bichuna kuhakikisha wanajitegemea na kumudu familia zao kuweza kujiajiri wenyewe kupitia ujuzi wanaupata kwenye mafunzo mbalimbali.
Shukran Flora Nducha kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani ambapo kijana George Mbewe anatueleza jinsi programu ya UNICEF ilivyomsaidia katika masomo yake.
Jina langu ni George Mbewa, nina umri wa miaka 11. Niko darasa la 5. Wakati mpango wa ketchup ulipoanza, ilikuwa katika darasa la tatu. Na tangu wakati huo kusoma kwangu kumekuwa bora zaidi. Umenisaidia sana katika kusoma kwangu na hisabati.
Naam, hadi hapo natamatisha jarida letu la leo. Hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Basi kwa niaba ya msimamizi Arnold Kanda na wote waliofanikisha, fundi mitambo ni Carlos Macias, mimi ni Grace Kania, nasema kwa heri kutoka New York.